ของทุกคนช่วยได้
มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนักสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะมาคุยกันกับพี่น้องจุฬาจบกันไปแล้วทำงานอะไรบ้างตรงสาขาไม่ตรงสาขาใช้ความรู้กันมายังไงวันนี้นะคะโชคดีค่ะดิฉันได้มาเที่ยวที่อเมริกานะคะเลยถือโอกาสทำงานด้วยแล้วก็พยายามเสาะหาว่ามีพี่จุฬาคนไหนนะที่ทำงานอเมริกามานานๆเราอยากรู้จักจังเพื่อนที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็เลยแนะนำสามีภรรยาคู่นี้เลยค่ะพี่หน่อยพี่หนึ่งนะคะอยู่กันมานานมากแล้วสวัสดีค่ะทั้งพี่หน่อยพี่หนึ่งเลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
พี่หน่อยนะคะค่ะพี่หน่อยนะคะพี่การจุติกุลนะคะจากทับปาดรุ่นอะไรคะพี่หน่อย
รุ่น25ครับ
2525เหรออ๋อ
26
26
ครับ2
เห็นมาพี่หนึ่งบอกค่ะเดี๋ยวนะพี่หน่อย26พี่หนึ่งล่ะคะพี่หนึ่งนะคะณัฐจรีค่ะ
ณัฐจรีจุติกุลนะคะ252525ค่ะ
ค่ะ
อักษรค่ะ
อักษรนะคะ2อักษร2525ก็มาคุยกันวันนี้เพราะว่าพี่ทั้ง2คนนะคะทำงานอยู่อเมริกามานานมากเลยก็แนะนำหน่อยค่ะว่าทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะ
ทำที่บริษัทของคนไทยอ่ะนะคะเป็น import export แล้วก็ซื้อเอาของมาจากเมืองไทยแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ KD น็อกดาวน์แล้วก็ส่งทั่วประเทศก็มีลูกค้าก็เช่น amazon.com target มาคือ big box ใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วตอนจาก big box เนี่ยเราก็กลายตอนนี้เราก็ผันมาเป็นออนไลน์ซะเยอะแล้วก็เขาเรียกว่า dropship แล้วเราก็เป็นพวก dropship มากกว่าคือที่ทำงานเนี่ยหนึ่งก็เริ่มจากทำในแผนกชิปปิ้งจากแผนกชิปปิ้งคือบริษัทเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากก็มีคนประมาณคือซีซันอลเนี่ยบางทีถึง100ถ้าหน้ายุ่งๆก็ประมาณ100แต่หลังๆเนี่ยเราไม่มีโปรดักชันแล้วเราก็จะถอยลงมาตอนนี้ก็ด้วยความที่เราตัดโปรดักชันออกไปหมดแล้วก็ไม่ต้องส่งบิ๊กบ็อกซ์แล้วเนี่ยเรา40 50คนเนี่ยเราเอาอยู่ก็คือยังส่งด้วยทั่วประเทศด้วยอะไรด้วยนี้จากในส่วนตัวของหนึ่งเองเนี่ยเริ่มจากชิปปิ้งแล้วก็ย้ายไปอยู่ไปดูเรื่อง AR เรื่องรับเงินจากรับเงินคือทั้งหมดเนี่ยเราดูโดยรวมเนี่ยเรื่อง compliance ของแต่บริษัทของแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้าเราว่าของไทยเนี่ยเขามีข้อแม้มีข้อกำหนดในการส่งของของอะไรยังไงแล้วก็เราจะต้องชิปให้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงก็มีความสัมพันธ์กับ FedEx ด้วย UPS ด้วย
นะ
เพราะพวกนี้เป็นชิปปิ้งทั้งหมดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าขนาดจำกัดที่เท่าไหร่ไม่ให้เกินน้ำหนักเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องส่งพวกอินโฟเมชันเหล่านี้ไปให้ PD จาก PD เขาก็ต้องไปทำเป็นสินค้าอะไรมันก็ต่อยาวกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มของการอินโฟเมชันในบริษัทแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ทางมาดูเรื่อง HR ด้วย
อ๋อค่ะการทำชิปปิ้งจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากๆเพราะงานเอกสารทั้งนั้นเลยแต่ละชิปเมนต์หนึ่งแล้วพอพี่หนุ่มพูดถึงว่าต้อง import export เนี่ยมันมี regulation อะไรหลายอย่างที่เราต้องรู้ถูกไหมคะอย่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยองค์ประกอบนะคะเหมือนแบบผักตบอะเรามีเฟอร์นิเจอร์ผักตบเนี่ยมันต้องทรีตมันต้องอะไรยังไงมันต้อง pesticide free หรือเปล่าเพื่อจะเข้ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมมันคือมันมีความละเอียดเยอะมากเลยแล้วก็พอพี่พูดว่าทาร์เก็ตเป็นคัสเตอร์เมอร์นะนึกภาพบอกเลยว่าปริมาณมันต้องเยอะเหมือนกันเพราะว่าทาร์เก็ตเนี่ยยอดนิยมค่ะแล้วเป็นรีเทลที่อยู่รอดมาจนยุคนี้นะคะมีหลายที่ปิดไปเนี่ยโอ้ทาร์เก็ตก็ยังรอดอยู่นะ
เพราะว่าเก่งเนาะเขาก็อะแดปต์ตัวได้อ่ะก็เขาก็เป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะจะว่าไปอ่ะคือจ่ายตังอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นคือสตรีมเขาไม่เคยขาดทั้งขาออกและขาเข้าทั้งขาเข้านี่ก็คือเงินเอ้ยครับPO ใช่ไหมพวก PO purchasing order ค่ะ
purchasing order
ที่จะกลับเข้ามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หมดทาร์เก็ตดีแล้วก็ เราก็จะมีอย่าง Amazon เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าใหญ่ Amazon ก็จะมีทั้ง Amazon US Amazon Canada Amazon Mexico ยาวไปจนถึง Amazon ที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาคส่วนอะไรของมันไปคือเจ้านายเก่งมากเขาหาตลาดได้เก่งมากเราเป็นแบ็คดอร์ให้เราเป็นหลังบ้านให้เขาแล้วก็ส่งของไปอะไรอย่างเงี้ยก
็แต่ค่ะแต่พี่ดีพี่ทำหลังบ้านน
ี่
สำค
ั
ญ
ใช่คือพี่ทำขาออกนะไม่ออกจากบริษัทไม่ได้ทำขาชิปปิ้งเข้าอย่างที่น้องแก้วว่าเนี่ยคือเป็นถ้าเป็นพวกregulation เนี่ยขาเข้าเนี่ยต้องแม่นว่าเอาอะไรเข้ามาอย่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยของที่วางบนโต๊ะของที่อยู่บนโต๊ะหรือมีขาเนี่ยถ้ามีขาแตะพื้นปั๊บเนี่ยถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เจออีกอย่างนึงเจอ regulation อีกอย่างนึง
ค่ะแล้วทำมานานอย่างคันเนี่ยตั้งแต
่ทำมา2ก็23ปีเนาะอยู่บริษัทเนี้ยก็สนุกดีก็คือด้วยความที่เป็นบริษัทเล็กๆอ่ะแล้วเขาก็เมตตาใจดีมากก็ทำให้เราได้ทำได้หลายแผนกอ่ะก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปเขาก็ไม่ว่าก็ดีตรงนั้น
ถ้างั้นทำมานานนี่เดี๋ยวขอถามพี่หนึ่งต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดทำงานกับบริษัทนี้อย่างยาวนานเนี่ยเรียนจบอักษรแล้วไปยังไงต่อคะมันถึงจุดนี้
เรียนจบอักษรแล้วพี่ก็ไปเป็นแอร์ก่อนไปเป็นแอร์แล้วก็มันก็ถึงจุดที่แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนิดหน่อยเนาะก็เลยต้องอีกมีความเปลี่ยนแปลงก็เลยมาเรียนต่อนี่พอมาเรียนต่อพี่หน่อยเพราะก็เรียนสถาปัตย์ที่ยูดับเนี่ยแล้วพี่ก็เรียนที่อู่พอเรียนปุ๊บก็พี่หน่อยได้งานก่อนตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะอยู่หรอกก็อยู่พอพี่หน่อยได้งานก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ทีละเพิ่มไปทีละปีละปีอะไรอย่างเงี้ยส่วนบริษัทนี้เนี่ยนะพี่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาหรอกแล้วก็วันนึงขับรถเล่นแล้วก็ถังไปเห็นถนน202เนี่ยมันก็อยู่ Wooden View ออกไปนอกซีแอตเทิลหน่อยนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นช้างคู่นึงอ่ะพี่ก็แบบเขาเป็นช้างแกรนิตนะตัวใหญ่มากอ่ะอยู่ทางเข้าบริษัทน่ะพี่ก็แบบฉันต้องได้ทำงานบริษัทนี้แน่เลยอ่ะแล้วก็
ทางหน้าตาแบบบ่งบอกให้ว่าไปมาจาก
ไทยแลนด์แน่นอนว่าฉันต้องทำงานบริษัทนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่กี่ปีต่อมาก็ได้จริงๆนั่นคือจุดเริ่มว่าทำไมไปทำงานบริษัทนี
้
ก็เป็นคนไทยจริงแล้วก็ในสุดไปเจอเจ้าของบริษัทที่หวา
อ๋อค่ะนี่พอพาดพิงถึงพี่น้อยอ่ะพี่น้อยจบสถาปัตย์แล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นสถาปนิกถูกไหมคะทำงานที่ไหนคะตอนนี
้ก็เพิ่งเปลี่ยนงานมา3ปีตอนนี้อยู่ทำงานกับ Federal Government ฮะ
เป็นลูกจ้างของรัฐเลยเหรอ
ของ
เฟเดอรัลคือส่วนกลางเหรอคะ
ส่วนกลางครับ
โอ้ค่ะเล่าหน่อยที่ค่ะน่าสนใจเอางานตอนปัจจุบันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อน
งาน
ก
ัน ต่อว่
าเอาปัจจุบัน
งานปัจจุบันนี่ก็เป็นงานมันตัว organization มันชื่อ USACE นะฮะเป็น US Army Corps of Engineer อยู่ใต้Department of Defense ก็แรกเริ่มเดิมทีก็ทำงานทางด้านคอมเมอร์เชียลมา30กว่าปีมันก็รู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวประมาณหนึ่งแล้วก็ประจวบกับได้ดูงานที่เป็นงานราชการเขาก็มีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเรียนรู้แล้วก็ลองแอพพลายดูว่าเป็นยังไงแล้วประจวบกับเศรษฐกิจของเอเชียกับของ US ช่วงนั้นเนี่ยมันดรอปพร้อมกันก็เลยคิดว่าลองดูซิว่าถ้าจะเปลี่ยนงานตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ดูงานของราชการแล้วมันก็บางอันมันก็ดีนะฮะแล้วก็บางอันมันก็เป็นท็อปิกที่เราไม่เคย explore มาก่อนเช่นโดยงานนี้เขาดูแลเรื่องน้ำทางน้ำแม่น้ำทั้งหมดของUS แล้วก็ยังมีเรื่องพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายโปรเจกต์แรกที่ได้ทำก็สนุกดีฮะมันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับปลาแซลมอนก็ ือเป็นโครงสร้างที่เขาเรียกว่
า
fish passageway คือให้ปลามันลงมาจากเขื่อนได้ก
็
พอดีงานเนื้องานมันก็เป็นโครงสร้างซะเยอะนะแต่ว่าพอดีมันมีเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับต้อง life safety หรืออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ก็เข้าไปทำแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำกันมานานแล้วแล้วก็เริ่มทำใหม่แล้วก็ทำก็เริ่มสนุกว่าเออมันทีมงานมัน300คนสำหรับออกแบบอย่างเดียวแล้วก็ได้เจอกับไฮโดรโลจิสต์จิโอโลจิสต์แล้วก็พวกที่เกี่ยวกับ environmental ก็เรียนรู้เรื่องปลาเรื่องนกเรื่องสัตว์ต่างๆแล้วก็ต้องดูว่าทำไงมันถึงจะทำอาคารขึ้นมาช่วยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วก็ให้มันรอดลงไปที่ทะเลได้ครั้งหนึ่งทีมงานก็มีอยู่ในองค์กรครบนะฮะแล้วมันหลายสาขาก็ได้ติดต่อกับที่ต่างๆเยอะก็สนุกดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าในหน่วยงานราชการเกือบทุกที่นะฮะรวมทั้งเกือบทุกที่มันก็มีวีคพอยต์ว่าคนไม่ค่อยอยากจะไปทำถ้ามีโอกาสทำเอกชนก็จะเลือกทำเอกชนทีนี้เราอิ่มตัวด้านเอกชนมาแล้วก็ลองมาดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานตอบแทนบ้างเช่นว่าสอนคนรุ่นต่อไปหรือว่าช่วยฟิตอินส่วนที่เขาไม่มี expertise ก็ได้ทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่ว่า 100% เป็นของใหม่มันก็ยังมีส่วนที่เป็นคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ค่อยๆโปรเกรสได้ก็สนุกดีฮะแล้วก็โปรเจกต์ประเภทอื่นๆก็มีอีกเยอะแล้วก็มาเรียนรู้ทีหลังว่าหน่วยงานนี้นี่มีอยู่ทั่วโลกก็คือว่ามีอินจิเนียร์มีอาร์เคเต็กแล้วก็มีไซเอนติสต์อยู่ในทีมก็เพิ่งทำได้3ปีก็รู้สึกว่าแตกต่างก็ได้คอนทริบิวต์กลับไป
น่าสนุกนะถ้าพอนึกภาพนะคะคือเป็นสถาปนิกปุ๊บมันจะไม่นึกภาพบอกว่ามาทำงานอย่างนี้หนึ่งแล้วทำงานกับภาครัฐโอเคเข้าใจได้เพราะงานภาครัฐมันก็เหมือนเอกชนละค่ะมันต้องมีทำออกแบบนู่นนี่หลายอย่างแต่ก็นึกภาพเหมือนอาคารเนาะเหมือนเป็นสร้างอาคารสำนักงานนู่นนี่เลยนะพอบอกว่าอิงกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำเอาชักงงแล้วค่ะนะแต่พอบอกอ๋อโอเคมันเกาะกับงานที่เป็นงานอาจจะงานสตรัคเจอร์งานเอนจิเนียร์งานที่มีเขื่อนใช่ไหมคะมีเขื่อนมีทางน้ำมีการระบายน้ำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องออกแบบเฉพาะก็คืออย่างของเมื่อกี้พี่ดอยพูดแล้วบอกอ๋อโอเคเหมือนทางปลาเนาะให้ปลามีช่องทางควบคู่ไปกับเขื่อนนะการมันเอาปลาลงมาจากเหนือเขื่อนแล้วมันมีปลาขึ้นไปไหมพี่หรือว่า
เขาก็พยายามให้ขึ้นนะแต่ว่าในเขื่อนที่ทำเนี่ยบางอันมันระดับน้ำมันต่างกันเยอะตอนนี้เขื่อนที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นน้ำใช้กับเมืองใหญ่คือเขาเอาน้ำเป็นหลักปลาเป็นรองตอนนี้ปลาเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีละเขาก็เลยเอาลูกปลาใส่รถทรัคเอาไปปล่อยทีนี้ขาลงไม่มีทางลงก็ต้องทำทางด้วยก็สตรัคเจอร์นี่อาคารก็สูงประมาณ20ชั้นนะ
เขื่อนใหญ่มากคือแก้วก็เคยสงสัยมานานแล้วล่ะที่เราพูดถึงว่าเหมือนปลาแซลมอนต้องว่ายถวนน้ำไปวางไข่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีดักไว้มันจะว่ายไหวไหมเนี่ยจะทำยังไงจะชดเชยมันยังไงคงไม่ใช่ทุกที่นะคะ
แล้วก็งานจริงๆมันก็มีงานทุกประเภทฮะออฟฟิศก็ยังมีอยู่ก็โรงพยาบาลอะไรมันก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำให้กับเฟเดอรัลเกือบทุกแขนงถ้าเขามาให้ทำก็คือเป็นส่วนที่ทำไม่จำเป็นต้องเป็นทหารเป็นหน่วยงานอื่นโปรเจกต์ของปลานี่ก็เป็นโปรเจกต์ของท้องถิ่นไม่ได้เป็นโปรเจกต์ของทหารแล้วก็ยังมีออฟฟิศมีที่พักอาศัยมีอาคารแปลกๆอีกหลายประเภท
แล้วพี่เบสอยู่ที่วอชิงตันสเตทนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะอ๋ออยู่ดับนี่หรืออยู่ดับนี
่ใช่ก็จบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็ทำงานที่เมืองไทยประมาณ6ปีกับบริษัทที่เปิดใหม่ที่รุ่นพี่ประมาณ10ปีเข้ามาร่วมเปิดกันพี่สรศักดิ์กับพี่วิชัยก็ทำประมาณ6ปีแล้วก็ออกแบบเขียนแบบดูงานก่อสร้างแล้วก็มาเรียนต่อที่ University of Washington ก็ใช้เวลาเรียนเขาให้เวลาปีหนึ่งน่าจะจบแล้วก็โมแต่ไปทำงาน ก็เลยนานหน่อย ก็ได้จบโทแล้วก็ได้ Certificate of Architectural Lighting Design เพิ่มมาด้วย ตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณ30กว่าปีถ้ารวมจากเมืองไทยทุกก็38ประมาณ38ปีแล้วก็ตอนเรียนนี่ก็ถ้าถามว่ามาแลนทำงานได้ไงก็คือคนที่เข้ามาเป็นเกสโปรเฟสเซอร์หลังจากคลาสจบเขาก็ถามว่ามาทำงานไหมเขาก็เปิดบริษัทก็เลยเริ่มเปิดกับเขาแล้วก็มันก็ยุบหนอพองหนอก็ถูกบริษัทใหญ่ซื้อก็ใหญ่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เป็นบริษัทประมาณท็อป5ของวอชิงตันสเตทแล้วก็มันก็มีบริษัทคู่แข่ง 2-3 อันแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็สวอปไปสวอปมาระหว่าง 2-3 บริษัท
เรียกว่าถูกชิงตัวไปอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะ
ก็
เป็นโอกาสที
่แล้วแต่สถานการณ์แต่ก
็
เป็นปิงปองกลับไปกลับมาอยู่พักนึง
ก็แปลว่ามีฝีมือนะใช่ไหมนี่แปลว่าตอนเรียนก็เข้าตาอาจารย์แล้วพอทำงาน
ตอนเรียนไม่ค่อยเข้าตาอาจารย์เท่าไหร่แต่ว่าได้รับคำสั่งสอนจากอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องเยอะใช้ได
้
ก็อาจารย์เขาบอกว่าถ้ารู้ตัวว่าไม่เก่งทางไหนก็ต้องขยันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จำคำสอนมาว่าถ้าตรงไหนเราวีคหน่อยเราก็ต้องขยันหน่อย
อันนี้พูดถึงจุฬา
ที่จุฬาครับจุฬาแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังเจอกันเยอะคุยกันเยอะแล้วตอนมาเรียนก็ยังมีรุ่นน้องมาเยอะก็สังคมที่มีคนไทยอยู่เยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ทำที่บริษัทที่เปิดใหม่นี่ก็เป็น director of technical resources ก็คืออยู่ระหว่าง design technical กับ designแล้วก็ทำพวก IT ให้เขาด้วยพวก networking พวกอะไรก็เลยเวลาบริษัทเปลี่ยนเจ้าของใหญ่ก็เราก็ move ไปกับคลื่นที่มันมาแล้วก็ move ไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่กับรัฐบาลนี่ก็ทำกับบริษัทเล็กที่ไปเปิดใหม่อีกแต่ว่าก็เป็นคนของบริษัทใหญ่ที่มาเปิดอีกเหมือนกันเขาก็แบบชวนกันมาทำก็คือสรุปว่างาน Federal นี่เป็นงานแรกที่ต้องแอพพลายจ็อบที่เหลือนี่ก็คือ
ก
ระโดดไปกระโดดมาก็วนบ้างเตะทิ้งบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีตามกาลเทศะของมันก็ขึ้นลงตามปก
ติแต่งานอย่างสถาปนิกนะหรือเอนจิเนียร์มันเป็นที่ต้องการยังไงก็คือมันไม่มีจบแหละด้วยความที่ว่าเราก็ยังจะต้องใช้นะคะสถานที่อยู่อาศัยทำงานทำอะไรต่างๆแล้วก็พอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกอะไรนะหาเพอร์เพสใหม่ให้ที่เก่าอีกต่างหากเพราะว่าขยายตัวเมืองไปหมดก็ไม่ได้บางที่ที่มีอยู่เนี่ยอย่างเมืองใหญ่ๆนี่คราวนี้เจ้ามาเนี่ยก็เห็นเลยว่าการขยายเนี่ยที่เรียกว่าขยายเมืองไปเนี่ยมันเหมือนอิ่มอ่ะมันไม่ค่อยมีเมืองใหม่แล้วใช่ไหมคะคล้ายๆว่าอย่างนั้นคือเที่ยวนี้ก็ไปหลายเมืองมากเลยนะคะก็ observe ไปเรื่อยเลยแล้วก็แต่ก็มีความต้องการอยู่เรื่อยๆฉะนั้นงานคงไม่มีจบแน่ๆเลยสำหรับพี่หน่อยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียนสถาปนิกตอนนั้นเรียนออกแบบทั่วไปถูกไหมคะแต่มาเพิ่มความรู้ที่บอกว่ามาเรียนมี lighting อันนี้ก็เสริมถูกไหม
lighting เป็นเสริมแต่ของที่เราเรียกนี่ถ้าของไทยก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมหลักก็คือเป็นอาร์คิเทคก็ทำตามนี้แล้วก็ตอนแรกที่จะมานี่ก็คือจะมาดูเรื่อง construction management ที่ University of Washington แต่ตอนนั้นมันเปิดแค่ภาคค่ำจะต้องใช้เวลานานกว่าจะจบก็เลยไม่เอาแต่เราก็ใช้เวลาประมาณเดียวกัน
นานอยู่ดีก็นานอยู่ดีก็ขยายเนอะจริงๆแล้วก็เรียนแบบฟอร์มอลคือในรูปแบบเลยก็คือไปเรียนเป็นคลาสมาด้วยเลยทำให้เรามีเซอร์ติฟิเคทเพิ่มขึ้นด้วยแล้วรับงานที่หลากหลายเนี่ยก็พอมาถึงงานรัฐบาลตอนแรกก็ยังก็งงเนาะเพราะว่าเรียนวิชาชีพแล้วก็ทำงานให้รัฐบาลแต่ว่าเราทำงานโดยที่มีเรียกว่าอะไรประสบการณ์จากหลายที่รองรับอยู่นะคะพี่ก็มีต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเรสซิเดนซ์แล้วนี่ใช่ไหมคะสถานะเป็นยังไงคะเพื่อจะทำงานแบบนี้ได้เนี่ยโดยเฉพาะมาทำงานให้กับภาครัฐเนี่ยสถานะ
ก็ต้องเป็นโลเคอลที่เนี่ย
เป็น US citizen
เป็น US citizen นะคะ ถามตรงนี้เลยได้ไหมว่ามี regret บ้างไหมว่ามาอยู่เป็น US citizen แล้วกลายเป็นคนอเมริกันไปแล้วเนี่ย
อ๋อไม่หรอกฮะเพราะว่าตลอดเวลาที่นี่30กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยก็คือเป็นงานอยู่ในเอเชียประมาณ
40%
ตลอดเวลาทุกบริษัทที่เราทำเนี่ยก็คืออย่างที่เมืองจีนเนี่ยก็บินไปบ่อยมากอย่างออสเตรเลียหรือเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คืองานแถวๆนั้นนะฮะก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวงานเองเนี่ยมันก็ถามจริงๆทั่วโลกมันก็เหมือนกันยังไงก็มีไกรวิตี้ถ้ามันไม่แข็งแรงก็พังง่ายๆแค่นั้นเองคือเป็นวิชาชีพที่ณผืนโลกใบนี้เนี่ยความรู้คือapply ได้ทั้ง global น้ำมันจะไหลมันก็ต้องไหลถ้าต้องไหลขึ้นก็ต้องมีปั๊มอะไรเงี้ยข้อแตกต่างมันเป็นข้อปลีกย่อยแล้วก็อย่างข้อบัญญัติต่างๆมันก็มีเหมือนของที่คุยกับพี่หนึ่งเมื่อกี้ฮะแล้วก็มันก็มีของทั้งประเทศของรัฐของเมืองนะของประเทศไทยก็มีของประเทศไทยของกรุงเทพของจีนเขาก็มีอย่างหนึ่งแล้วก็ในหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยส่วนที่โอเวอร์แลปกันเนี่ยมันเหมือนกันคืออย่างถ้ามันมีที่สูงไม่มีราวกันตกคนตกมาตายใช่ไหมมันก็ต่างกันที่ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าความรู้พื้นฐานใช้ได้กันหมดเรามาปรับตัวดีเทลแล้วก็ปรับตัวศัพท์ที่เขาใช้ว่าเราต้องเข้าใจถูกต้องส่วน personality ของคนที่เราทำงานด้วยผมก็ไม่อยากบอกว่า personality ของ engineer ที่ทำงานด้วยที่นี่กับที่เมืองไทยกับของที่เอเชียประเทศอื่น personality คล้ายๆกัน structure ก็จะเป็นแค่นี
้
รักเจอก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้อาเวนเตอร์เป็นอย่างนี้คอนสตรัคชั่นจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันหมด
เขามีคำเรียกไงพี่เขาเรียกเอนจิเนียร์ทิงกิ้งอ่ะคือคิดแบบวิศวกรมันถูกเทรนกันมาแบบนั้นนะคะก็อาจจะสอนวิธีคิดให้มันเป็นสกิลด้วยมันก็เลยกลายเป็นอาจจะเพอร์ซันนาลิตี้ก็เลยเอียงตามกันไป
พอดีทางของสถาปัตย์มันเป็นลูกครึ่งระหว่างเทคนิคอลกับอาร์ตก็เลยต้องไปเข้าใจคนเขาทุกประเภทแล้วก็ได้หนึ่งได้พี่หนึ่งสอนหลายเรื่องด้วยให้เป็นคน
ผู้แปลภาษาอะไร
เพราะว่าที่สำคัญที่สุดนี่คือ communication แล้วก็ people management ตรงนี้นี่ยากมากพี่หนึ่งเขา manage ได้ก็ได้เรียน
ก็เลยจะพูดเลยว่าพี่น้อยเนี่ยความจริงเป็นพี่น้อยเป็นสถาปนิกที่ทำให้เวลาคุยเสร็จแล้วเรานึกถึงเลยว่าสถาปัตย์นะคะสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นวิชาการที่เป็นวิทย์ผสมกับศิลป์อย่างชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดน้ำไหลขึ้นลงมันคือฟิสิกส์ถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะสตรัคเจอร์ความแข็งแรงอะไรต่างๆจริงๆนั่นเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าความที่มันเรามักจะเห็นผลลัพธ์อะผลลัพธ์ก็คือการออกแบบซึ่งเช่นบ้านสวยตึกงามเลยพวกนี้มันก็เป็นนึกถึงว่ามันเป็นศิลป์ซะมากแต่ความจริงอ่ะวิทยาศาสตร์กับศิลป์นี่แบบมันเข้มแข็งพอๆกันเลยในวิชาชีพของพี่น้อยแต่ว่าบอกปกติไม่ค่อยได้ยินตรงนี้ไงแล้วฟังพี่น้อยพูดแล้วบอกอ๋อพี่น้อยนี่หัววิทยาศาสตร์นะเนี่ยใช่ไหม
แต่ความสำคัญกับความสนุกของวิชาชีพนี้มันอยู่ในส่วนของอาร์ตเยอะเพราะว่าที่ practice นี่เป็นจริงๆเป็นสายจริงๆเป็นสายดีไซน์ดันไปมีความเข้าใจด้านเทคนิคอลเยอะไอความสนุกเนี่ยอยู่ที่ดีไซน์อย่างเช่นพวกงานที่ต้องไปประกวดแบบเลยแล้วก็ challenge แต่ว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินนี่อีกเรื่องหนึ่ง เป็นส่วน
ของการส่งประกวดบ่อยไหมคะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากจนวินนิ่งเรทมันตกลงเรื่อยๆแล้วก็พอบริษัทใหญ่เขามารันตัวเลขแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่เป็นงานที่ได้เปิดความคิดได้เยอะแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็ได้เรียนจากที่จุฬาเยอะฮะแล้วก็เรียนจากรุ่นพี่รุ่นน้องความคิดเห็นส่วนตัวนะไอ้เรื่องถาปัดจะตลกร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเนเจอร์ที่ช่วยเรามีชีวิตรอดจากความเครียดต่างๆได้ผมว่ามันเป็นบิวอินมาแล้วก็มีอะไรก็
แก้วกั ็คิดว่าส่วนนั้นอ่ะชีวิตมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นอ่ะคือองค์ประกอบหนึ่งเลยที่มามีส่วนให้การทำงานของเราเนี่ยไปได้ดีนั่นเรียกว่ามีผลสำเร็จอะไรต่างๆได้เนี่ยชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าอย่างคณะแก้วเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นสมมติกำลังเรียนอยู่เป็นนิสิตปัจจุบันรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ในชีวิตจริงๆในวิชาชีพไงมันก็เลยเหมือนมาคอยประคองอยู่ห่างๆหรือว่าคอยไกด์หรือคอยให้ความรู้ด้วยก็เป็นได้มันก็เลยรู้ว่าพี่ๆก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอะไรคือควรเรื่องที่ควรจริงจังอะไรที่เรื่องสนุกอันนี้เนี่ยอย่าไปเครียดมากเลยเพราะในงานมันจะเครียดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันน่าจะมาจากนิสิตเก่าไหมพี่ที่จบไปแล้วที่มาช่วยเป็นทางไว้อันนี้ซึ่งแก้วอย่างแก้วได้บอกได้ท่าวิศวะใช่ถ้าทาปัดอย่างของพี่หน่อยใช่แล้วพี่หนึ่งอะคะรุ่นพี่มีส่วนยังไงมั่งไหมนั่งฟัง
รุ่นพี่ก็เป็นอาจารย
์นึกไม่ออกใช่รุ่นพี่ก็เป็นอาจารย์นึกไม่ออกเพราะว่าสอนไม่ค่อยแบบพุกคลีตีโมงเหมือนวิศวะมั้งเราก็อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่ได้แบบพี่รหัสน้องรหัสอะไรอย่างนั้นก็ไม่ก็เราก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้ไม่
แต่ก็ดู
ไม่ใช่สายสตรอง
ดูโครงสร้างแล้วสำหรับนิสิตจบมาแล้วเนี่ยยังแน่นแฟมมากสำหรับโดยเฉพาะของที่รุ่นหนึ่ง
ของรุ่นพี่เนี่ยเพื่อนเนี่ยนี่สตรองมากเลี้ยงรุ่นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงรุ่นทุกปีเจอกันตลอดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อกี้ตอบคำถาม
นี่คือแบบเป็นพักเป็นอะไรนะช่วยกันดูหนังสือหรือช่วยกันคือแก้วเ
ออมีค่ะมี
อักษรแล้วมันเหมือนกับเขาเหมือนเล่นเกมเลยนะแต่ความจริงเขาต่อกลอนกันนะคะคือเขาก็พูดเรื่องนี้จริงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบรรยากาศมันส่งเสริมเรื่องของการ
ใช่
ใช่มาเสริมสุนทรีย
ะแต่ของพี่ที
่จะเป็น
แต่ของพี่ที่จะเป็นแบบยืมเลคเชอร์อะนะเอา
แล้วเขา
เป็นเด็กเรียน
แต่พี่หนึ่งเขาชอบหนึ่งเขาชอบเรื่อง history เรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องท่องเที่ยวเรื่องประวัติของที่ต่างๆเขาสามารถที่จะ
พี่หนึ่งเอกอะไรคะ
เอกประวัติศาสตร์แต่ว่าพี่ก็ใช่แต่ว่าคือจะเล่าว่ามีก็ทำไซไลน์ให้เพื่อนที่เขาเป็นบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเป็น travel agency เนี่ยก็ช่วยเขาทำพวกitinerary บ้างทำ research ให้เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็บ้าง ก็สนุกดีอันนี้ก็ชอบมาก แล้วก็เป็นอะไรที่อันนี้มันทำให้รู้สึกคือชีวิตมีคุณค่าคึกคักดีเป็นตรงมากอะไรเงี้ยไองานที่ทำประจำนี่ก็เป็น
ช
อบงานที่ทำประจำนี่ก็เป็นงานมันก็เป็น challenge อีกแบบนึงแต่อันที่เราแบบชอบจริงๆ passionate จริงๆก็คือเรื่องเที่ยวท่องเที่ยว
พี่หนึ่งก็ชอบ travel แต่ว่าเขาไม่ชอบ travel ที่ไม่มีแก่นสาร backup คือเขาจะมีเกล็ดว่าอะไรเป็นอะไร
ต้องอ่านหนังสือ30เล่มก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันรู้แจ้งก่อนอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วพอเราเรื่องราวกับสิ่งที่เราเห็นมาต่อกันเนี่ยมันเหมือนจะจำได้เยอะกว่าที่เราจะไปเดินถ่ายรูป
ใช่ค่ะมันไม่ม
ีเนาะใช่ใช่ต้องอ่านหนังแต่ละทริปนี่อ่านไปเลย30เล่มว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปฟลอเรนซ์ก็ต้องอ่านไปยาวกลับไปถึงสมัยตั้งแต่ฟลอเรนซ์ใช่เดินแล้วก็โดนแห่งข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าเราก็ต้องมีอยู่ในหัวนะว่าซีนมันเป็นยังไง
มันเหมือนสมัยแบบเด็กสมัยนี้ที่เขาเที่ยวตามรอยหนังใช่ไหมคะหนังไปเที่ยวที่ไหนก็เดินตามแต่อันนี้คือประมาณอาจจะตามรอยวรรณคดีป่ะคะแบบ
รอย
ตามไม่ถูกเลยพี่บอกไม่ถูกเลยว่าพี่อยาก
รอยทริป
ไม่อะพี่ก็มีทีมเนาะอย่างบางทีเนี่ยเราก็ไปตามนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปไลฟ์สิเราก็ไปตามบาร์ตามเฟลิกซ์เมดเอลโซนอะไรก็ว่าไปอะไรก็แล้วแต่เมือง
ตามเสด็จ
นี่ไง
แล้วแต่เมืองอย่างนี่ตอนนี้กำลังคิดว่าปีกำลังคิดว่าปีหน้าอาจจะไปนอร์เวย์แล้วก็เราจะทำทีมตามเสด็จประพาสไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูก่อนว่าไปได้ยังไง
ดีจัง
แล้วก็เลยกลับมาตอบคำถามแก้วได้อันหนึ่งที่บอกว่าแล้วมีรีเกรสไหมที่มาเป็น US citizen เนี่ยไม่รีเกรสนะเพราะว่าจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าพี่ก็เป็นยังไงก็เป็นคนไทยแน่นอนแล้วก็ยิ่งอยู่ห่างประเทศไทยเนี่ยมันยิ่งรักประเทศไทยมากเลยนะแล้วก็แต่ว่า เรามาเป็น US citizen เนี่ยด้วยสถานการณ์ของชีวิตใช่ไหมว่าเออเราอยู่เราทำงานที่นี่อะไรเงี้ยมันก็เพื่อความคล่องตัวเพื่อความมันก็เป็นการใช้ชีวิตนะเนาะแล้วการแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เลี้ยงชีพเราอ่ะ
ใช่ใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็น US citizen มันสะดวกคืออย่างเราจะเดินทางไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่าจะไปต่างประเทศไม่ต้องขอวีซ่าอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องในความเป็นจริงก็คือว่ามันเพื่อการดำรงชีพอะแต่เราไม่ลืมความเป็นคนไทยเราม
ี
ความ เป็นคนไทยมาก
จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ลืมมัน appreciate มาก
ใช่เราก็รู้สึกแบบรักประเทศไทย
เรารู้สึกว่ารักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะมาถกกันว่าเราไปใช้อะไรได้บ้างคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างที่ผมเห็นเนี่ยคอมเพลระหว่างประเทศต่างๆ culture ต่างๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากของเขาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปรีพีทสิ่งที่เขาไม่สำเร็จ
ประเทศต่างๆ
ใช่เราสามารถที่จะสกิปตรงนั้นไปได้แล้วก็หลายอย่างที่มาเรียนรู้ปัญหาที่ US เนี่ยเมืองจีนกับเมืองไทยยังไม่เกิดปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ย
ทางสถาปัตยกรรมเหรอคะหรือว่าทั่วไปเลย
ก็อย่างเช่นนะฮะเรื่องโลกร้อนเนี่ยอย่างเรื่องติดแอร์ในบ้านเนี่ยที่นี่เขามาถึงจุดแค่ไม่กี่เจเนเรชันเนี่ยหน้าต่างก็เปิดไม่ได้อาคารถ้าสังเกตเนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้ถ้าลองสังเกตดูนะฮะมันไม่ใช่ไม่จำเป็นนะผมว่ามันสะดวกสำหรับเขาแต่ในขณะที่ประเทศทางเอเชียเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังเปิดได้เรายังแฮปปี้กับอากาศข้างนอกได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาตามเขาปิดหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าหลายอย่างที่เกิดที่นี่แล้วเป็นปัญหาก็ไม่ควรจะไปเกิดที่อื่นอีกอย่างเรื่องห้องน้ำสมมตินะฮะห้องน้ำบางที่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีหน้าต่างออกข้างนอกถ้าไฟดับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีระบายอากาศเลยแต่ในขณะที่เอเชียอย่างเช่นบางประเทศในเอเชียเนี่ยยังบังคับว่าต้องมีหน้าต่างมันก็คือเป็น common sense ฮะบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตามเขาเราสกิปไปได้แล้วก็
จริงจริงมันก็ไม่เหมือนกันนิสัยนะคะนะความเคยชินของแต่ละวัฒนธรรมอะไรต่างๆมาก็ยังไงก็ต้องมีส่วนหนึ่งเขาเรียกอะไรนะไว้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งเวลาเราคิดถูกไหมคะเวลาออกแบบอะไรนั่นก็คือส่วนหนึ่งเลยแล้วที่มันจะต้องอยู่ในสมการของเราอ
่
ะ
แล้วก็ถ้าในแง่ของความสวยงามนะครับของที่มีให้เราใช้อยู่ที่ US เนี่ยน้อยกว่าของที่มีให้เราใช้ที่เมืองไทยในแง่ของสถาปัตยกรรมในความคิดของผมนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะมีการกีดกันทางการค้ามีไม่เอาของยุโรปเข้ามามีไม่เอาของเกาหลีเข้ามาอะไรเงี้ยในขณะที่ของเราไม่มีแล้วก็ที่นี่เนี่ยกลัวไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะรั่วเดี๋ยวจะอะไรเนี่ยก็จะกลัวไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ย
คือถ้าไม่พรูเวนไม่กล้าเสี่ยงงี้ใช่ไหมคะมันต้องมีรองรับต้องแบบอะไรมั่นใจหน่อยอะไรเง
ี้
ย
ก็แค่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะทำฝ้าเพดานแบบนี้บริษัทฝ้าเพดานเราบอกทำได้แต่เขาไม่ให้วอร์ันตีเจ้าของจะเอาไหมเจ้าของก็ไม่เอา
เออนั่นจิ
พวกนี้มันเป็นอะไรที่ไซด์เวย์ในเรื่องของเอสเตติกไซด์เวย์ในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามในขณะที
่ที่นอนหมายความว่าที่เขาไม่วอร์ันตีไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาไม่มีจะให้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความสะดวกของ
ไม่อยากรับผิดชอบ
หรือรับไม่อยากรับผิดชอบเพราะไม่ได้เหมือนกับเป็นโมเดลหรือเป็นวัสดุที่ไม่ได้ขายบ่อยก็มาใหม่ๆก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเงี้ยหรอคะไม่อยากรับผิดชอบ
ก็
เพราะมันคุ้นหรือไง
ถ้าจะเอาง่ายๆหลายๆอย่างนะฮะ
ค่ะ
อย่างตึกที่เป็นสี่เหลี่ย
ม
มีมุมสี่มุมใช่ไหมฮะกับตึกที่มันมีมุม12มุมบางคนที่ US ดูเนี่ยเขาก็นับมุมโอ้ยูมี12มุมแทนที่เป็นสี่มุมรั่วมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ
เข้าใจ
ทีเราก็เขาเป็นเรื่องความเสี่ยง
แต่ก่อนเนี้ยคือบ้านเก่าๆเนี่ยเขาจ่ายภาษีตามจำนวนหน้าต่างที่บ้านพี่เคยได้ยินเปล่าพี่ที่หนึ่งเคยได้ยินใช่ไหมนี่ประวัติศาสตร์ต้องรู้เลย
ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช
่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่อเมริกานี่แหละค่ะก็เก็บภาษีแต่ก่อนก็อยู่เมมฟิสไงเมมฟิสที่เป็นเฮดควอเตอร์สของ FedEx อ่ะแกก็อยู่บ้านเก่าแล้วก็ในตอนไปเฮาส์ทัวร์พวกบ้านโบราณน่ะเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเศรษฐีมากเพราะว่าจำนวนหน้าต่างเยอะแล้วก็นั้นการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมอุ๊ยนี่พี่หน่อยต้องไปหาบ้างตรงนี้บ้างแล้วล่ะค่ะในมุมที่ว่าคุณอยากจะแสดงความเป็นเศรษฐีหรืออยากซ่อนความเป็นเศรษฐีให้ดูที่การออกแบบบ้านอะว่าหน้าต่างคุณจะมีหน้าต่างปลอมไหมมีหน้าต่างจริงหรือไม่บ้านอะไรอย่างนั้นนะคะ
แต่อันนี้คิดว่าบ้านเราเมืองไทยเก่งกว่ารับรองที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร
่งานที่ทำนะก็จริงๆแบบหนักอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าเราทำงานกับไม่ได้ทำงานอย่างของพี่น้อยเนี่ยทำงานกับต่างชาติคือหมายความว่าทำงานกับอเมริกันแต่ของพี่หนึ่งเนี่ยทำงานทั้งกับเจ้าของคนไทยมีคนไทยด้วยแล้วมีต่างชาติด้วย
มีทุกภาษาเกือบทุกภาษาเลย
รู้สึกถึง culture ที่แตกต่างกันไหมคะเคยมาถกกันไหมว่าบริษัทมันเป็นยังไง
พี่เหรอไม่นั่นเลยของพี่นี่ทุกคน blend in มากเพราะว่าทุกคนก็เคารพซึ่งกันและกันเนาะไม่แทบจะไม่มีปัญหาเลย knock on wood แล้วก็ก่อนสัก10ปีที่แล้วเนี่ยยังมีต้องมีเวลาให้เขาไปสวดมนต์เลยนะแล้วก็คือ accommodate เต็มที่คือขนาดเราเป็นบริษัทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตอนหลังก็คือพอพนักงานคนที่ต้องการสวดมนต์ออกไปก็จบไม่มีอะไรแต่คือคนที่อยู่ก็คือทุกคนเคารพกัน culture ก็คล้ายมันไม่จีนเม็กซิกันรัสเซียโมโดวาอะไรเนี่ยมาหมดอะยูเนมอิ
ตรัฐนี้เป็นรัฐที่ค่อนข้าง
ก็เปิดกว้าง
แล้วก็เป็นคนเนี่ยคนที่ทำงานจากชาติต่างๆเยอะ
อย่างของพี่ตุ๊ดเลี้ยงเลยตุ๊ดจีนก็เปิดเลี้ยงก็จะมีอาหารจีนอาหารเม็กซิกันอิตาเลียนก็อยากทานอะไรก็ว่ากันไปไม่มีไม
่
ม
ี
ไม่เห็นความแตกต่าง
เราไม่รู้สึกถูก discriminate นะคือก็เบลนด์กันไปแล้วก็ถ้าในแง่ของภาษามันก็มีบ้างอย่างเช่นอีเดียมบางอย่างเราไม่รู้มันเป็นศัพท์ได้สองอย่างบางทีเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะนานๆจะมีคนมาเตือนเราสักทีหนึ่งว่ามันหมายถึงอย่างอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้าง
แล้ววัฒนธรรมการทำงานล่ะคะเพราะถ้าฟังแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะบอกว่าเอเชียก็ไม่ใช่นะแต่ว่าฟังดูอาจจะมีความอบอุ่นนะคะ
อบอุ่นคือพี่
มากกว่าบริษัทในการทั่วไปไหม
ใช่มีก็คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากไปทำงานอ่ะก็ไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยเที่ยงก็มีเมื่อก่อนนี้คนเยอะกว่านี้ถึงขั้นตอนเที่ยงนี่เขาแบบเหมือนกินโต๊ะจีนเลยคนรอแล้วคนก็แบบว่าสุดยอดฝีมือในการทำอาหารอะไรเงี้ยมาถกว่าแบบ
มี
โตฉันนี่อะไรใช่ใช
่มั่งอะไรบ้างใช่ไหม
แต่อันนี้พี่มีปมด้อยมากเพราะพี่ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นพี่ก็จะไปเดินดูว่าเฮ้ยใครกินอะไร
งานของพี่ที่ผ่านมาคนขาวที่เป็น Caucasian American เนี่ยเป็น minority อย่างแบบ300กว่าคนก็จะน้อยกว่า 50% อะไรเงี้ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นความตั้งใจมันเกิดของมันเอง
เกิดของมันเอง
แล้วในงานของ government ที่ทำอยู่สัดส่วนของที่ไม่ใช่คนขาวก็เยอะแล้วก็ก็จะมีสัดส่วนคนพิการเยอะด้วยก็เป็นก็ได้เรียนรู้ว่าเขาเป็น opportunity ให้คนที่มีความด้อยโอกาสเขาจริงทำงาน
ใช่คืออาจจะที่นี่พอมีเพื่อป้องกันความผิดพลาดอ่ะเขาก็จะมีหลายแอคนะคะที่จะมาป้องกันอย่างเช่นเหมือน positive hiring ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีสัดส่วนผู้หญิงเท่าไหร่นะคะเป็น minority หรือว่าเป็นคนที่มี disability อะไรต่างๆเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยถ้าคอนฟอร์มแล้วมันก็จะได้ tax benefit บ้างอะไรบ้างเนี่ยนั้นมันก็ช่วยให้แบบแทนที่จะหลับหูหลับตา ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะเป็นแค่ไอเดียก็มีแอปต่างๆที่มาทำให้มันสะดวกขึ้นคือถ้าแก้วเข้าใจก็คือหลายอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ enforce ว่าต้องทำเช่นต้องมีผู้หญิงสัดส่วนเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนพอ encourage ให้มันมีการจ้างผู้หญิงมากขึ้นสมมุตินะคะแล้วก็จะ satisfy ในเรื่องของ condition ต่างๆที่ทำให้การทำงานของเขาสะดวกขึ้น tax benefit บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยฟังดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันแฟร์ถูกไหมคะก็เพราะว่าเขาป้องกันความไม่แฟร์เอาไว้เยอะมาก
แต่จริงๆมันไม่แฟร์นะ
จริงไม่แฟร์
เพราะว่าการที่ไปกำหนดอย่างนั้นน่ะมันกลายเป็นไม่แฟร์แล้วมันกลายเป็น reverse discrimination
ตอนนี้มันเริ่มเป็น reverse discrimination
แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ reverse discrimination อย่างเดียวนะมันคือการที่จำกัดหรือว่ากำจัดความคือสมมุติว่าคนที่มาสักคนเนี่ยสองแคนดิเดตเนี่ยผู้ชายขาวเก่งกว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้รับโควต้าของผู้หญิงเอเชียอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยผู้ชายขาวไปเพื่อไปแซทิสฟายอันนี้ใช่ไหม
ทั้งที่เก่งกว่าหรือเหมาะกว่าด้วยซ้ำ
ผู้ชายขาวอาจจะเก่งกว่าแล้วก็มันก็คือออปปอร์ทูนิตี้ของบริษัทนั่นแหละ
แล้วก็ในเคสที่ประสบการณ์จริงในบริษัทที่ทำบริษัทอันหนึ่งเนี่ยเขาคือโปรโมทผู้หญิงที่เขายังไม่พร้อมขึ้นมาในระดับ
เป็นลีดเดอร์ชิพนะซึ่งลีดเดอร์ชิพนี่มันไม่ใช่แบบว่าใครเป็นก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มาแบบทีม
ใช่ค่ะ
เขาซัฟเฟอร์ไปเลยซัฟเฟอร์ไปเลยแล้วก็ออกไปเลยแล้วก็คือ
ออกไปเลยต้องไป
คือมันเขายังไม่พร้อมแล้วก็
คือมันมีผลด้านนี้ซึ่งมันอาจจะคาดไม่ถึง
เยอะมากจริงๆอ่ะผลมาแล้วมันก็ซ่อนอยู่เพราะมันไม่มีใครกล้าพูดเนาะในที่สุดก็คืออ้าวแล้วไงล่ะเราก็จากบริษัทที่มันกำลังวิ่งอยู่อ่ะมันก็กลับมาสะดุดไอ้เรื่องพวกนี้ไปก็ไม่น้อยนะ
ตรงนี้น่าสนใจนะคะพี่เพราะว่าเวลาพูดถึงว่าทำงานในประเทศที่มันมีสิทธิเสรีภาพชัดเจนอย่างอเมริกาเนี่ยก็คนก็จะคิดว่าทุกคนมี equal opportunity เพราะว่ามันเป็นคำที่พูดว่า equal opportunity ใช่ไหมคะ
ใช่
แต่เพราะว่ามันว่า opportunity อ่ะพอมีแต่ opportunity บางทีความสามารถมันไม่ได้มาตาม opportunity อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
กลายเป็นไปมันเหมือนกลายเป็นแต้มต่ออ่ะพอมันเป็นแต้มต่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสามารถจริงอ่ะมันไม่ได้เป็น performance จริงอะไรอย่างเงี้ยก
็
อันนี้ใครรับกรรมนะก็ต้องคิดให้ดีว่าดีผลร้ายมันไปอยู่ที่ไหน
เจตนาเริ่มต้นอ
ยู่ที่ HR ค่ะโอเครับกรรมคือ HR ไปรับกรรมเพราะพี่หนึ่งตอนนี้ทำ HR ให้บริษัทลำบากเราใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าไอ้บริษัทพี่เนี่ยก็ยูนิคนะคือไม่เหมือนอย่างของออฟฟิศพี่น้อยเขาจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ของพี่เนี่ยอยู่นี้มันแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแล้วเทิร์นโอเวอร์ก็ต่ำบริษัทนี้เทิร์นโอเวอร์ต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีการโฆษณาจ้างงานอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
บริษัทเอกชนเทิร์นโอเวอร์สูงมาก
ของพี่เนี่ยคนอยู่ด้วยใจเนาะอยู่กันแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็ของพี่สองคนเหมือนกับว่าคนละองค์กรคนละแนวทางมาเลยจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมคะ
แต่เราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันทุกวัน
แต่ของพี่นี่บริษัทพี่นี่เจน3แล้วนะก็เริ่มเจน3แล้วก็ก็เก่งอ่ะนายพี่เก่งมาก
ดีจังแต่ว่าไม่ติดคำว่าแต่ว่าคือรู้สึกว่า งานนะคะเป็น professional ยังทำงานได้แล้วก็ contribute ได้เนี่ยก็ไม่ได้เสียความเป็นตัวเองของพี่ไปเลยแล้วก็คอนเนคชันกับความเป็นคนไทยหรือเอเชียนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งแปลว่าเรายังคงตัวตนของเราได้ไม่ว่าเราจะทำงานกับภาครัฐอเมริกาโอ้โหอันนี้พี่ไม่รู้เลยนะว่าพี่ทำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาลเลยนะเนี่ยถูกไหมคะเราก็ยังทำได้แต่ว่า
ใช่ขอเพิ่มนิดนึงว่าเนี่ยเขายังทำช่วยเหลือสังคมแล้วก็เรื่องสมาคมไทยก็เป็นยกสมาคมไทยมาช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำ ไทยเฟสติวัลของวอชิงตันสเตท
โอ้ค่ะ
ก็คือดึงคนไทยด้วยแล้วก็เป็นคนไทยบวกๆก็คือมีแฟมิลี่มีเฟรนด์แล้วก็ศาสนาทุกศาสนา
คือ
ไม่ใช่พุทธอย่างเดียวก็คือ
ไม่ใช่ไทยต้องเป็นพุทธไทยคือไทย
ทำดึงทุกคนในคอมมูนิตี้เข้ามาด้วยกันเน
า
ะ
ก็ปีนี้กี่ปีแล้ว
หมายถึงไทยเฟสเหร
อ
โอ้ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว10กว่าปีแล้วล่
ะ
แล้
วก็
นานมาก
มีการออกร้านทำให้คนไทยที่เขายังไม่แน่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ามาลองขายของ
เป็นสนาม
เป็นสนาม
ทดลอง
แล้วก็มีหลายร้านที่หลังจากผ่านงานไปแล้วว่า comfortable ก็ไปเปิดร้าน
มันก็
เป็นเน็ตเวิร์กประมาณนึง
คนไทยที่นี่ดีคนไทยที่แบบสามัคคีชุมนุมมากก็คือมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้ออารีใส่ต่อกันนะเนาะแล้วก็ใส่ใจกันอะไรเงี้ยมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา
แล้วก็มีสอนภาษาไทยรุ่นเด็กที่เขาเกิดที่นี
่ค่ะใช่มีจังภาพของการที่ว่าเป็นคนไทยแล้วต้องมาทำงานต่างประเทศเพราะว่าด้วยโอกาสด้วยค่าตอบแทนด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามาในยุคที่เป็น minority นะคะตรงนั้นอ่ะมันเหมือนผ่านมาแล้วเนอะตอนนี้เราก็คือส่วนหนึ่งของ workforce สมัยใหม่ที่ความได้เปรียบเสียเปรียบมันไม่ได้เยอะมากแล้วนะคะ
ใช่
จริงๆค่าตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะไอสิ่งที่เขาexpose กับงานที่เนี่ยมันกว้างกว่าก็คือว่าถ้าเราต้องการด้านไหนเนี่ยมันแท็บห้องถัดไปก็มีแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าเน็ตเวิร์คของการทำงานมันเยอะกว่าแล้วก็หลายๆอย่างมันเซตเทิลกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเรียนระบบอะไรต่างๆได้เยอะกว่าเพราะว่าของเมืองไทยก็ยังเบสออนเวสเทิร์นอยู่ดีในแง่ของ financial หรืออะไรมันก็คล้ายๆกันนะแอพพลายได้กับทุกสาขาแต่ว่าไอ้ที่นี่เนี่ยมันอย่างหนึ่งที่แตกต่างมากคือเวลาพี่มีเวลาที่จะคอนเซนเทรตกับสิ่งที่พี่อยากรู้อยากเรียนมันเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเสริมกันเองเยอะในระหว่างวิชาชีพที่เมืองไทยก็มีไม่ใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเวลาที่เราเช่นเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนที่นี่เป็นต้น
ค่ะ
เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันแตกต่างนิดนึงตรงนี้
จริงนะคะก็คือเกลคิดว่าที่นี่ด้วยความต้องการเวลาของเราอะมันแบ่งได้คืองานไม่ได้มาดูดเราไปสมดต่อให้เราทำงาน professional นะคะเราก็ยังมีเวลาที่จะดูแลทำกิจกรรมตั้งแต่แก้วมานี่อยู่กับเพื่อนเนี่ยนะได้สารพัดกิจกรรมเลยทั้งที่เขาก็ทำงานอยู่เนี่ยนะคะสามารถจะไปไฮกิ้งนะคะเมื่อเช้าได้นั่งทำพิกเกอร์ได้เล่นไม่ใช่นั่งสิได้ทำได้เล่นพิกเกอร์บอลกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอยู่เมืองไทยพูดตรงๆข้างบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยก็จะสามารถจะจัดกิจกรรมกับเพื่อนบ้านช่วยดูแลช่วยอะไรไม่อยู่ก็ฝากรดน้ำต้นไม้กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมืองไทยเนี่ยบางทีเราขาดตรงนี้ไปเหมือนกันเราจะมีกลุ่มเพื่อนของเรากลุ่มสังคมของเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราอันนี้ไม่ได้ขาดแต่ว่าสังคมเมืองอ่ะนะคะมันก็จะคนละแบบกับที่นี่เหมือนกันก็รู้สึกว่าอันนี้ก็มีส่วนแต่ไม่ใช่ทุกเมืองเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะมันแล้วแต่เราไปลงอยู่ตรงไหนอ่ะ
ที่นี่เนี่ยหมู่บ้านเรานี่ก็ดีมากเลยนะเนาะออนบูดอีกรอบก็คือข้างบ้านนี่ก็ฝากฝังกันทั้ง4ทิศเลย
เรามีหมาด้วย
เรามีหมาด้วยก็จะดูแลช่วยกันดูแล
ค่ะ
เพื่อนบ้านอะไร
อ
ยู่ที่เราไม่ได้
แคลิฟอร์เนียเนี่ยหมาเยอะโอ้ใช่หมาเยอะมาก
ใช่ตอนนี้พี่มี5ตัวที่มันเซ็นไม่ถามมันบอกเนี่ยเพื่อนไม่อยู่ไงเพื่อนเอามาฝากอีกอย่างนึงก็ที่พี่หน่อยจะเสริมเรื่องการเรียนรู้เนาะเพราะว่าตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ที่ที่ เราได้จากที่นี่ที่เราไม่ค่อยมีที่เมืองไทยนี่คือห้องสมุดห้องสมุดที่นี่เนี่ยโหแบบอันลิมิเต็ดจริงๆมาถึงทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นยืมหนังสือออนไลน์เนี่ยมันได้เยอะมากอยากอ่านอะไรก็แบบได้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนา
ะ
ก็อยากให้เมืองไทยอ่ะมัน
มีมากขึ้น
มีมากขึ้น
เมืองไทยมี
มีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะ
มันเป็นกลุ่มน้อยมันมี
ใช่มีแต่มันไม่ได้เยอะก็คือดีใจที่มันเริ่มมีแล้วก็ยังบอกพี่น้อยเลยบอกว่าเนี่ยเรากลับไปเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องไปวอลันเทียร์ที่ท้องสมุทรกันดีกว่าจะเป็น capacity ไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าอันนั้นน่าเป็นสิ่ง
โจ๊กนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่ฮะกาแฟกับหนังสือถูก
อ๋อใช่คือซีแอตเทิลเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรทมานะว่าเป็นเมืองอินเทลเจนท์ที่สุดในสหรัฐแอดวานพอยต์นะตอนนี้ไม่แน่ใจ เขานับด้วยจำนวน Wi-Fi เขานับด้วยจำนวนห้องสมุดเขานับด้วยจำนวนคนที่จบการศึกษาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยในปีหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งอ่ะเขาก็นับว่าเป็นเมืองเนี้ยก็นับว่าเป็นเมืองที่ most intelligent city ของ US
แต่ทุกเมืองมันก็มีขึ้นมีลง
ใช่แต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้ว
แล้วก็เรื่อง homeless เรื่องอะไรก็มี
ก็มี
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะ
แต่ว่าอยู่เนาะอยู่ที่ไหนมันก็จะมีบวกมีลบนะคะมีข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันต่างๆไปเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยประเด็นก็คือเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะดูแลตัวเองในสถานะนั้นๆเมืองนั้นๆ นะคะได้ดีแค่ไหนเหลือเวลาอีกสักพักอยากให้พี่ฝากข้อคิดหน่อยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการมาทำงานต่างประเทศย้ายครอบครัวมาอยู่เนี่ยบางคนเป็นเรื่องใฝ่ฝันอยากทำบางคนบอกว่าโอ๊ยเราไปเป็นชนส่วนน้อยเขายังไงก็ไม่ได้รับความนับถือมุมมองพวกนี้ซึ่งมันเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพของแต่ละคนจะมีความประทับใจไปสำหรับพี่สองคนเนี่ยค่ะพี่อยากจะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่ยังมีมุมมองทั้งสองด้านเนี้ยค่ะ
เรื่องชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนาะว่าเราอยู่ในซีแอตเทิลแอเรียเนี่ยไม่รู้สึกในตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็เท่าเทียมจริงๆมันก็มันวัดกันด้วยความสามารถจริงๆคือถูกผิดตามเนื้อผ้าเลยไม่ได้ดูว่าสูงต่ำดำเตี้ยขาวดำเหลืองน้ำตาลอะไรไม่มีก็ทุกอย่างไปตามเนื้อผ้าสำหรับพี่นะในเนื้องานรวมทั้งคนที่มาเป็นaffiliation กับเรามาเป็นคู่ค้าหรือว่ามาเป็น business partner อะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่ใช่เฉพาะในบริษัทเราอย่างจะ FedEx UPS ก็แล้วแต่ที่เขามาติดต่อเนี่ยทุกอย่างตามเนื้องานไม่ได้มีการไม่มีความรู้สึกถึง discrimination
ก็พื้นเพเลยมันมีคนของยุโรปมา settlement แถวนี้เยอะด้วยแล้วก็เลยมีหลาย generation ที่มาจากฝั่งยุโรปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพวก .com ก็จะมี workforce จากประเทศต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นแถวนี้มันค่อนข้าง diverse ในแง่ของโดยรวมในขณะที่บางโซนของ Washington State เองเนี่ยคนที่เป็นขาวจริงเขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นคนส่วนน้อยเพราะว่าอย่างบางอพาร์ตเมนต์ก็จะมีกลุ่มชนจากเอเชียกลุ่มใหญ่หรือว่ามาจากประเทศทางส่วนอื่นกลุ่มใหญ่มาอยู่กระจุกใหญ่ๆ
ม
ัน
เมืองห้ามนะใช่ไหมคะมันเป็นด่านมากเลยอ่ะเพราะว่าจาก
ถึงก่อนเลย
เดินทางไปเจอถึงก่อนเลยแล้วก็จริงๆอากาศก็อยู่สบายใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วในอนาคตเรื่องพวกนี้มันคงน้อยลงอะฮะเรื่องความแตกต่างหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือต้องเปิดใจมองโลกแล้วก็มองตัวเองในทุกที
่
คือถ้าเราอะแดปต์ได้ตลอดเวลามันจริงๆจริงๆจะว่าไปมันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าความรู้สึกว่าอะไรเป็นบ้านเป็นเมืองไทยอยู่ดี
ใช่ใช
่ก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำเราเห็นของไทยเราอ้ามาจากเมืองไทย
เราก็จะซื้อ
เราก็จะซื้อในขณะที่หยิบของสองชิ้นมาเราก็ discriminate นิดหน่อยเราก็ซื้อของเราในขณะที่ในขณะที่เราอยู่เมืองไทยเราพลิกไปพลิกมาเราก็ไม่ซื้อของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องการศึกษา opportunity เนี่ยที่นี่จะได้ยินว่า opportunity เยอะกว่ามันก็จริงเพราะว่ามันใหญ่กว่าตลาดมันใหญ่กว่าแล้วก็จริงๆแล้วคนที่นี่ถามว่าบางครั้งเขาเอาจำนวนเข้าว่าคือไม่ใช่หมายความว่า10คนแต่เขาใช้50คนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีจ็อบเยอะแต่ว่าเป็นตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วง2ปีที่ผ่านมามันก็เริ่มสารวันเตี้ยลงของทาง .com ของทางไฮเทคก็จริงๆมันก็ไม่เรียลลิสติกเท่าไหร่สำหรับที่นี่ก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็ใครจะทำอะไรก็ได้ทำที่ตัวเองชอบแล้วมี
อ
ันนี้สำคัญที่สุดแล้วถ้าทำที่มีความสุขแล้วเลี้ยงชีพได้เลี้ยงชีพได้ดีอันนั้นคือวินวินก็คิดว่าก็ค้นพบตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบทำอะไรอันนั้นคงจะทำให้มีความสุขโอกาสมีความสุขได้เยอะขึ้นแล้วจริงๆจะบอกว่า
แล้วเราก็ต้องทำงานได้ดีถูกไหมผลงานมันก็ต้องออกมาอ
ยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่ความสามารถด้วยเนาะถ้าเราโดยเฉพาะถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วเราจะได้งานเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ย
ที่
มันเขาก็แบบว่าช่วยหน่อยเราก็ก็จะช่วยแต่มันเหมือนกับว่าบางทีเราต้องมาปรับปรุงเนื้อผ้าของเราหน่อยเนาะว่าให้มันเข้ากับงานให้เข้ากับลักษณะของจ็อบที่นี่คือบางคนบอกฉันเคยทำมาร์เก็ตติ้งมาแต่มาร์เก็ตติ้งที่นู่นกับมาร์เก็ตติ้งที่นี่มันอาจจะแตกต่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาจุดว่าตรงไหนที่จะทำให้เราเข้าไปในจ็อบมาร์เก็ตได้
แล้วจริงๆจริง
ๆว่าเขาค่ะก็ว่าเขาดูที่ไม่ใช่ดูความสามารถที่ผ่านมาด้วยเขาจะดูว่าศักยภาพนะคะที
่
จะทำต่อไปโตต่อไปเนี่ยเป็นยังไงคุ้มกับการที่จะเขาจะเอาเข้ามาองค์กรหรือเปล่าใช่ไหมคะ
แต่ให้ดีที่สุดต้องสร้าง opportunity ในประเทศด้วยคือจริงๆแล้วของเรามันไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ด้อยกว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีคนที่ก้าวมาเปิดบริษัทเพื่อให้มีงานมากเท่าที่คนที่นี่ทำซึ่งในอนาคตมันคงมีมากขึ้นนะคือถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็คือวินวินสวยงามแต่ว่ามันใช้เวลาทั้งนั้นเอง
ก็คงอย่างที่พี่น้อยพูดไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่าเราอ่ะสามารถจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็ได้เอาปรับไปใช้อะไรไม่ดีไม่ต้องเอาไปใช้อะไรดีเอาไปใช้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาที่มันเหมาะกับที่เราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่รับมาเฉยๆคิดด้วยนะคะเหมาะสมกับเราหรือไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าทัศนคติดีๆแล้วเนี่ยทำงานที่ไหนก็จะได
้ไดนะอันนี้สำคัญเลยนะเนี่ยเพราะว่าบางทีบางคนเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องการเงินอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ถ้าต้องการเงินอย่างเดียวมันไม่ได้มีใจเข้าไปในการทำงานเนี่ยมันไม่รอดไปละครึ่งหนึ่งคือถ้าเข้าไปด้วยความเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นอยากทำอยากนู่นลองผิดลองถูกมันมีความอยากเข้าไปด้วยอ่ะเนาะมันมีความอยากบวกแบบแล้วเงินเนี่ยเป็นภาพจะบอกว่าถ้าให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็น first priority
ไม่ใช่อันดับหนึ่ง
มันจะทำให้การทำงานของเรามีความสุขเยอะขึ้น
ค่ะโอ้
เพราะว่าเงินที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะใช่ป่ะเราก็รู้สึกตายฉันน่าจะได้คนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็ได้น้อยไปหนึ่งเหรียญก็มีความทุกข์ละ
ใช่
อ
ัน
นึงคือเสียเวลาที่มีความทุกข์มาก
ใช
่โอ้ยก็ดีใจที่ได้มาคุยกับพี่ๆวันนี้นะคะก็เห็นเลยว่าพี่สามารถจะสร้างความพอใจในงานคือชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้มาต้องสตรัคเกิลนะคะมันทำให้เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันว่าใครอยากจะมาทำงานให้มองมีทัศนคติที่เหมาะสมสร้างความสามารถให้มันเป็นที่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะแฮปปี้อย่างพี่สองคนเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกันกับแก้ววันนี้ก็ค่ะขอบคุณนะคะพี่การพี่น้อยนะคะพี่การจุติกุลแล้วก็พี่ณัฐจรีพี่หนึ่งของเรานะคะก็อักษรกับสถาปัตย์เนาะอยู่ด้วยกันกันมาอะไรแล้วก็อยู่กันได้อยู่กันดี
ขอบคุณการแก้ว
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account @ LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่@ จุฬา Radio